Hoxe en este espazo onde outro mundo é posible, chegámonos ata a Salceda de Caselas porque esta fin de semana temos unha cita coa artesanía, pero tamén co agrosostible, co sustentable, co ecoloxía, porque ali se vai desenvolver unha feira coincidindo coa décima edición da xornada da Camelia. Pois en desa cita imos falarnos vindiros minutos, seguímolo facer cun dos seus organizadores, con Carlos Rodríguez. Moi bo día, Carlos.
Moi bons días.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe porque comeza a primavera e tamén comezan as feiras de artesanía, as feiras de ecoloxía e de agricultura, feiras moi importantes en Galicia que cada vez están tendo máis pulo, e nada mellor que ti para falar deste tipo de eventos porque eres un dos maiores organizadores, sobre todo na zona das Rías Baixas. A primeira desas citas, como dicíamos, este mesmo domingo con esa feira de artesanía e agrosostible na Praza do Concello de Salceda de Caselas. Comeza o domingo de 11 a 19 da tarde con moitísimas actividades. Non, contanos un pouquiño que tendes preparado para esa xornada.
Sí, nesta xornada, como outros anos, intentamos facer cada ano xornadas diferentes para que calquer persona conozca a produtores, a novos produtos naturales, ecolóxicos. Nesta ocasión, pois, a xornada vai sobre a degustación de quesos Emel. Quesos sean de cabra ou de vaca, elaborados de forma artesanal. Uh-huh. Tamén tendremos este ano a introdución, como cada vez hai máis xente que busca outra forma de alimentarse máis sostenible, vamos a introducir algúns postos de comida vegana. Sorprendentemente se podrá degustar unha hamburguesa, un chourizo, pero que non leva carne animal, sino leva distintos vegetales como calabaza, por exemplo, derivados da soja. Uh-huh. E isto fará que alguna xente que non conozca estes alimentos ou non haya probados poda ter esa oportunidade de degustalos que vaya a sorprender. Por exemplo, o chourizo vegano me sorprendeu porque ten un sabor moi similar ao chourizo normal de derivado dun cerdo ou de carne, non? Uh-huh. Iso aos paladares novos e exigentes que buscan algo máis saludable, pois non lle vai a supoñer un cambio nos gustos, sino o que lle vai a ofrecer é unha maior calidad e alimentarse de unha forma de produtos máis cercanos á terra.
Uh-huh. É dun xeito moito máis saudable, sen dúbida. Teremos comida, teremos esa degustación de queixo e mel, pero tamén teremos moitos outros produtos, non? Porque a feira estará chea de postos, non sei cantos xa teñen confirmada a súa existencia, máis ou menos.
Sí, en torno a 60 postos, porque a plaza diante do concello non é moi espaciosa, e como vai haber tamén oficios en directo, como pois o tamangueiro, personas que traballan con mimbre, que traballan coa madeira, pois vai expoñer pois os seus traballos. Pero ademais de iso, como estamos nunha época que empezamos a traballar as hortas, tamén vai haber postos pois dedicados á horta, como semillas, plantel, frutais, e produtos de hortícolas para poder empezar a crear unha horta ecolóxica ou, uh-huh, ou poder facer personas incluso que viven nos cascos urbanos poder facer un pequeno jardín urbano ou unha pequena hortiña no balcón, que iso tamén é unha forma de ter un pouco de simbiosis coa naturaleza e poder ter un autoconsumo e saber o que cultivas, non? E degustar o que o tempo lle dedica a esa planta ou a esa hortaliza.
Uh-huh. 60 postos, dicías. Supoño que chegaros á zona das Rías Baixas, pero tamén de toda Galicia, non?
Sí, a verdad que cada vez noto que ano tras ano se está levantando unha conciencia por apostar por o produto saludable, o produto de cercanía, a transformación de determinados produtos, como pode ver tamén o tema da comida vegana, pois pues, é unha transformación de determinados frutos da horta que se convierte en unha hamburguesa, en un chourizo, ou tamén quesos donde se transforman. Pode haber, como no caso da degustación de quesos, habrá quesos con toques de horta, quesos ao pimentón, quesos a setas, donde se van pues, añadindo gustos diferentes e a veces aproveitar os recursos que nos dá a horta, que a veces non nos podemos consumir todos, pero sí podemos transformarlos. Caso de, tamén habrá postos de mermeladas, de feito, na exposición de camelias, hai unha señora que fai mermeladas de camelia, produtos enlevedados da camelia, como poden ser aceites, como pode ser incluso helados con camelia. Dentro das camelias, por exemplo, vai haber un posto que vai a vender camelia sinense, que é o té verde, que como pensamos que solo é China ou outros países que cultiva té verde, ahora estáse aumentando a plantación. De feito, eu a nivel particular teño xa unha plantación grande de té verde, e é posible cultivar aquí té verde con unha boa calidad, porque o té verde exige unha terra húmeda, un clima non moi extremo, é semisombra, e aquí pues, base esas circunstancias.
Daí a importancia este tipo de feiras, a originalidade das propostas que nos achegan, non só pois para os produtores que poden amosar os seus produtos, daros a coñecer e vendérselon tamén para o público en xeral, non que se poda chegar a ese tipo de produtos e iniciativas que de outro xeito é moi difícil atopalas nas áreas comerciais ou en as tendas.
Efectivamente, sí, esta é unha alternativa para darse a conocer algúns postos, outros para seguir evolucionando na súa transformación. Poño o caso de un chorreiro que ao principio pois lle costou apostar por aceites ecolóxicos, por fariña ecolóxica, pero pouco a pouco se foi transformando desde o azúcar, que buscou un azúcar máis saludable, hasta as fariñas, e agora pois o aceite, entón fai un churro 100% saludable, que é un das cousas tradicionales que sempre hai por todas as feiras. É que a verdad que o churro non é moi saludable, se se fai con aceites xa queimados ou aceites que non son moi ecolóxicos. Despois a fariña tamén é fundamental. Entonces aquí teño unha oportunidade de ver unha feira alternativa, a feira tradicional, e a outras áreas comerciales que tamén ahora empezan a producir produtos bio, pero moitos deles non apostan por o produto local, apostan máis por a importación ou apostan tamén por algúns produtores a gran escala, non? En ecolóxico, porque Galicia, a verdad que ten cada vez máis extensión de produtores en ecolóxico, e iso é unha noticia positiva, xa que apostamos outra vez por unha forma que antiguamente era o normal de cultivar sin químicos e sin forzar a naturaleza para que den uns produtos saludables e que teñan pois nutrientes e a vez que sean ricos e bons de saborear sin perder esa esencia que é o crecimento normal co que a naturaleza, non o sol, a agua, o abono orgánico e os cuidados de cada persona.
E dicíamos ao comezo desta conversa que esta é unha das primeiras desas feiras da artesanía e da agrosostible que comezan coa chegada da primavera. Supoño que xa coallada apostan en todo o que virá por diante, non? Os meses máis fortes chegarán co verán, pero xa a partir de agora xa comezan a xurdir cada fin de semana iniciativas deste tipo.
Sí, este mes, como todos os anos sempre, temos o compromiso con Salceda, o Concello de Salceda aposta tamén por agricultura sostenible, agricultura ecolóxica, e aposta tamén por o medio ambiente, cuidalo, respetalo e incorporar a cascos urbanos a zonas de barrios, incorporar pues isto, que haya maior cultivo, maior diversidade, incluso por os incendios que ha habido, pues apostar por unha repoblación máis diversa, non máis diversa e sostenible, non só fomentarse no eucalipto e no pino, sino hai unha gran diversidade para incorporar tamén a nosos montes, que vai a dar productividade, como pode ser carballo, cereixo, castaño, que despois iso tamén se pode transformar. De feito, este ano non viu, pero hai un ano que vi un posto que facía fariña de que son as lantras de dos carballos, o sea, da bellota. Facía pan de bellota. Entonces, quero dicir que o noso monte tamén pode darnos recursos sabéndolo transformar e aproveitar. Pero o monocultivo o que fai é que fomenta pois máis masa forestal, pero genera tamén unhas coberturas de masa forestal que poden propiciar os incendios se non se limpia, non se cuida, non? Uh-huh. Iso quere que aposte os concellos. De feito, o próximo mes tamén teño compromiso co Concello de Porriño, onde tamén se vai a facer a quinta feira agrosostible, que é outro concello que tamén aposta por o medio ambiente, mediante andainas, mediante a repoblación a plantación no casco urbano de plantas, para facer un medio ambiente máis sostible. E aí continuarei pois en Forcarei, por exemplo, a Fundación Galicia Verde tamén o 15 de abril vai a facer a feira e o encontro de semillas, que xa leva o 7º ano, e aí tamén reunimos os produtores de todo Galicia, onde intercambiamos semillas, se vende plantín, podes conseguir produtos tamén saludables e diversos, non? Despois se ve en Moaña para o mes de maio, e así sucesivamente. Cada mes sempre vai haber distintas zonas e distintos concellos que tamén queren un pouco apostar por esta feira alternativa donde se den a conocer estos produtos saludables e donde eles tamén, súas políticas, aposten tamén por o medio ambiente, por a agricultura sostible e por un pobo máis eficiente e sostible.
E a primeira desas citas, como dicíamos, este mesmo domingo, día 25 de marzo, en Salceda de Caseras, coa Feira de Artesanía e Agro Sostible, que vai coincidir coa celebración da 10ª edición da Xornada da Camelia. Ademais de todas esas actividades das que falábamos, desa xornada de degustación de queixo e mel, da comida vegana, dos oficios en directo e de todos eses postos, ata 60 tamén haberá actuacións, non? Creo que tamén tendes preparado algo para a noite.
Efectivamente, pola tarde vai haber unha actuación. De momento non queremos confirmar quen vai a ser, pero vai a ser unha persona que tamén a través de a música tradicional galega vai a facer poemas e cantar para incluir temas donde se faja referencias ao cuidado medioambiental, donde se faja referencias ao cuidado dos nosos montes e tamén dar un poquinho de alegría e de festa en torno a esos postos. Pola mañán, como dixen, pues, habrá tamén algunhas actividades donde tamén vai a ser un punto de importancia acercar aos nenos para que tamén se familiaricen pois, con este tipo de produtos e tamén empecen a conocer pois novos gustos que fora dos gustos que teñen máis a man no super, non? Gustos máis genuínos, máis saudables, tamén nos queremos facer énfasis que os nenos podan asistir. De feito, vamos a repartir invitación aos colegios para que podan asistir, que ademais a exposición de camelias é unha exposición moi moi grande que non só é da zona de Pontevedra, sino tamén de outros lugares de A Coruña, de Orense, de Lugo, e a verdade é que ves aí pois a belleza que nos pode dar esa camelia japónica que se introdujo tamén aquí en Galicia e que ofrece tamén maravillas e é moi bonita, non? E aí pois ver esas flores é un acercamento tamén á belleza.
Pois esperemos que o tempo acompañe esta fin de semana, este domingo, para poder participar nesa feira de artesanía en Salceda de Caseras. Moitísimas grazas, Carlos, por acompañarnos hoxe.
Vale, un saludo e animo a todos a que veñades este domingo 25 a Salceda de Caseras.
Unha aperta moi forte.